Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny fiarabana sy ny firaretsoantsika mianakavy an, izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay an'ny fianakaviana ity. Ao anatin'ny lohahevitra anankiray lehibe isika dia ny amin'ny hoe Tantsorika ho an'ny fianakaviana no mba hisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelina. Efa nanomboka nanao ny famaritana isika izay hoe zava-mahadomelina izay, efa nataontsika ihany koa ny nijerijery an'ireo antony na io manokana na io ara-piarahamonina. Ary tamin'ny farany ary isika dia efa nisy fotoana kely nijerentsika ny vokany alohan'ny hidirantsika amin'ny famakafakana manaraka, dia andeha aloha sitsika tamberina kely a ny antony ara-piarahamonina izay nyresantsika tamin'ny farany. Resantsika hoe isan'ny mahatonga ny olona mandray zava-mahadomelina ny tsy fananana asa dia mitondra nampoana. Io tsy fisiny asa io a no mitondra ny olona very fanantenana ka mitady zavatra andaniana ny andro, dia izay mahatonga azy ireo a mandray ny zava-mahadomelina. Ao anatin'izay koa no mahatonga ny mandrakandramana, ary ny tanora moa indrindra indrindra amin'ny taona ny mahatanora azy a dia tia manandrakandrana, ka ireny fanandrakandramana ireny a miteraka fahazarana na miteraka fiakinan-doha, mitakana izay fandraisana azy izay a izay mety animba ny fiainan'ilay a mandray azy mihitsy. Marina antsika mampera fa nyresaka momban'ny vokatry ny fandraisana zava-mahadomelina tamin'ny farany, nefa mahalasa saina ihany le izy hoe dia tena hoe ny fahantrana ny tsy fananana asa sy ny fitiavana tia nandrakandrana ihany ve no mahatonga ny olona eny amin'ny fiarahamonina mandray zava-mahadomelina.
Tsy ireo ihany no mahatonga ny olona andray ny zava-mahadomelina fa eo koa misy ny olona tsy mahita toerana ao anatin'ny fiarahamonina, izany hoe mahatsapa izy hoe voailikilika na hoe misy fanavakavana kely ao, ka izay fitadiavan'ny toerana nefa tsy mahita zay de mahatonga anazy hivarolavo any amin'ny fifohana na fandraisana zava-mahadomelina. Ka ilaina ihany koa ny fahitan'ny olona anankiray toerana ho azy ao anatin'ny fiarahamonina. Ao anatin'izay ohatra amin'ny fianakaviana, raha ohatra ka tsy mahazo fitiavana izy ao anatin'ny fianakaviana, mazava ho azy tsy maintsy andeha jery amin'ny toeran-kafa izy a ilay toerana mety ahitany tombontsoa ho azy. Ka raha ohatra ka tsy misy toerana ho azy ao amin'ny fianakaviana, mazava ho azy izy fa andeha irendrarendra na hoe andeha any ivelany no hitadiavana zay. Nefa raha ohatra ka sanatria mifanena amin'ny olona mpidoroka na hoe paka anio zava-mahadomelina, mazava hoe mivary lavo any izy.
Resaka fanelikelena ihany mopera, le fanelikelena zany mety hoe nola izy voelikelika ny mahatonga azy mandray, fa ny mifanohitra amin'izany koa ndraindray mopera mety sy ihany a hoe ao amin'ny fiarahamonina mety mandraindray daholo manodidina de lasa voatery tsy maintsy mandray koa ianao.
Ny fiarahamonina iainantsika amin'izao tokoa no tena maro ny zava-misy e, ka ao anatin'izay a be dia be ny manodidina antsika nefa mety tsy fantatsika fa misy an'io zavatra io. Ka ao anatin'izay a ny fiarahamonina iainantsika mihitsy zany no mety manosika atsika handray io zava-mahadomelina io. Ohatra anatin'izany a ny fiparitahany io zava-mahadomelina io amin'ny etsy sy eroa, indraindray manko antsika mety variana fa io zavatra io mety tsy lavitra antsika mihitsy. Ka raha ohatra ka eny amin'ny kartie misy antsika eny misy anazy, mazava ho azy fa zay atao nge mahasarika raha ohatra mahita olona ry izy manao an'izay, ahoanany tafivarina any izy anankiray zay. Faharoa, mety koa hoe le fanaovana varomaizina io zavatra io be de be ny any amin'ny kartiany misy an'io, ary indraindray mba mandray andraikitra ihany ny mpitandro filaminana, fa rehefa mahena an'iny nge tsy ahitanao olona manao anazy. Rehefa mandehandeha any amin'ny kartie misy atsika any reo mpitondra mpitandro filaminana dia tsy ho hitanao mihitsy zany, fa be de be ny olona manao varomezina an'io zavatra io amin'izao fotoana zao, fa tsy fantatra atsika. Fa ho an'ireo zay mpifoka na mpandray anazy no mahafantatra azy. Ary fahatelo, ny zava-misy eny amin'ny tambanjotra serasera iainantsika amin'izao fotoana izao koa mampirongotra be de be ny fandraisan'ny tanora na ny olona anazy amin'izao fotoana izao. Ka ny dokam-barotra hitantsika, misy manko ny zava-mahadomelina ara-dalàna, zany hoe hitany amin'ny mpivarotra, mazava ho azy iny. Fa ny sasany zany a tsy maintsy atao mangingina ny famarotana anazy. Ka ireny mihitsy indraindray le dokam-barotra miseho amin'ny hitantsika any amin'ny anao manjereny indraindray mahatonga ny sasany hivaro lava aminazy, satria indraindray mampiseho ny hatsarany ny olona, nefa amin'ny ankapobeny matetika ny zava-dratsy ny tena ateraka an'izany.
Nisy fotoa mampirany teny hoe ray aman-dreny a no tomponantoka voalohany amin'ny fanabeazana ny zanany. Miresakitsika nyity hoe zava-mahadomelina ity, mety misy antony avy amin'ny fanabeazana ve ny fandraisana zava-mahadomelina, ary ny ray aman-dreny any ve tomponantoka amin'izany?
Raha araka ny fampianarana efa naroso tamintsika dia ray aman-dreny aloha ny voalohany amin'ny tomponantoka amin'ny fanabeazana ny zanany. Fa kanefa io ray aman-dreny io miara-miasa amin'ny antoko maro samihafa, tahaka an'izany ny amin'ny sekoly, ny manodidina, ny eny amin'ny toerana maro samihafa, dia samy tompony andraikitra. Fa indraindray a ny tena olana zany a ao anatin'ny tokantrano tokony ahitany fitiavana sy fanabeazana araka ny tokony ho izy mihitsy no tsy ahitan'ny tanora anazy, ka lasa izy mandeha mitady amin'ny toeran-kafa. Ka vokatry ny tsy fampiany ny fanabeazana na ny fialamboly tokony ho azon'ny olona anankiray ao anatin'ny tokantranony, dia raha ohatra ka tsy misy an'izay dia mazava ho azy fa tsy ho tamana ao izy, ary lasa mampirongotra io zava-mahadomelina io ny tsy fahitany ny tanora fitiavana amin'ny ray aman-dreny. Ka milaina ihany ho antsika ray aman-dreny, ilaina ihany ny fanarantsika maso na ny fihetsika na ny zavatra ataony zanakantsika indraindray eny andavanandro ampiainantsika eny.
Rehefa miresaka tontolom-panabeazana moa a, de akoatran'ray aman-dreny tafiditra ny sekoly araka ny tenenin'ny opérateur a, tafiditra ihany koa ny fiarahamonina, de mamolavolan'ny olona rendrehetra ireny. Noho izany a tsy maintsy mandray anjara tany fiasany tsirairay amin'ny famolavolana ny olona mendrika mba tsy hikorosofahana amin'ny hoe fandraisana zava-mahadomelina ny tanora. Tsy ny tanora ihany moa e, mety koa ny olon-dehibe mety misy latsaka amin'izay fandraisana zava-mahadomelina zay. De ajanontsika io no fiarahantsika androany amin'ny sotro anaka taminay, de manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarahantsika ranpitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.